Fréttastofa Rúf klukkan 7, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. En gís á þremur afmörkuðum svæðum á gósprungunni við Sundhnúksgíga en mesta virknin miðbygg hennar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu Veðurstofu Íslands í morgun. Þar segir að virkni hafi haldist nokkuð stöðugu í nótt, gósórói sé stöðugur og engir jarðskjálftar hafi mælst. Landsig mælist á nærliggjandi GPS-stöðum því meiri kvika streymi upp á yfirborð en nái að safnast fyrir í kvikuhólfinu. Hraun streymir enn til vestur svo rennur með fram varnargörðum við Svartsengi og Bláa lónið en einnig til norðurs og austurs. Í dag áfram spáð stífri norðaustanátt og því gæti gósmengunar orðið vart í Grindavík í dag. Kennarasamband Íslands sagðist í gær reiðubúið að aflýsa verkföllum í fjórum leikskólum ef sveitarfélög skuldbindi sig til að greiða laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Kennarasambandi sendi erindi þess efnis til borgar og bæjarstjórna í Reykjavík á Seltjarnarnesi, Sauðarkróki og í Reykjanesbæ. Starfsfólk leikskólana hefur verið í verkfalli frá 29. október. Leikskólakennarar samþykktu í gær verkfallsboðun í 10 leikskólum víða land frá og með 10. desember náist ekki að semja fyrir þann tíma. Alls hafa verkfallsaðgerðir verið samþykktar í 27 skólum. Samningafundi lauk í Karphúsinu síðdegis í gær og annar fundur var boðaður á hádegi í dag. Og meira af kjaramálum því fundað verður í kjaraviðræðum Læknafélags Íslands og samninganefndar ríkisins snemma í dag. Ríkissáttasemjari sagði í gær að ágætur gangur væri í kjaradeilu lækna og eitt helsta úrlausnarefni þar væri að taka á óhóflega löngum vinnutíma lækna. Læknar samþykktu með afgerandi hætti að boða til verkfalls og hefst það á mánudag verði ekki samið fyrr. Stjórnvöld í Laos segjast harmi slegin yfir andlátum erlendra ferðamanna í ferðamannabænum Vang Vieng. Sex ferðamenn frá Danmörku, Bretlandi, Bandaríkjunum og Ástralíu létust nýverð í bænum og grunur leikur á að þau hafi óafvitandi drukkið metanól eða tréspýram við skemmtanahaldi í Vang Vieng. Í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í Laos sagði að málið væri í rannsókn. Forstöðumaður farfuglaheimilisins Nana Backpackers Hostel var handtekinn og yfirheyrður en hefur ekki verið ákærður. Og þá lítum við að veðurhorfur norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-20 við suðurströndina til kvölds. Víða bjartviðri en hægari og lítilsáttar jél á norður og austurlandi. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Sem mér, segðu mér þá eins og er, ég trúi því. little plans and schemes, lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for
lift it good in brush it from my vein for show me first your grin limited she's goes up your no blues finn alltaf fyrir þér so ég það mun og knús ég leit að demanti og þú ert ljósberi í demum heimi og þó ég sé einan og þreytt og sviði í sá
fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Samt fleir en ein dama Ást sem kemur og fer Til í raun hvað sem Fön heitur Sambönd mitt eitur Sest vel á samskiptum Til launir gang ekki Sem hvað það sem ég get lagað Því það eitthvað sem að ég eyði lagt Jarðaður Að eðal kvendi Skrifa smá skila bóð Teka mér mynd og sendi
Það eitthvað hjartan í mér Það heyrist auka slag Ég þarf að fara í aðgjör Og það strax í dag Mér langar ekki að deyja Ég tilbúið í það Langar að lifa lengur Að reyta í næður skag Það eitthvað hjartan í mér Heyrist auka slag Ég þarf að fara í aðgerð Og það strax í dag
Ætla ég hinga Eða fer ég þunga Erfitt að segja til Í miðju stjórnleysi Fastur í lúpu eins og hart teknólag Langar að elska en ófær það Þrá að þrá Langar að langa Ég eins og babuska Tóminn í tóminn í tóminn Langar ekki að deyja Ég tilbúin í það Langar að lifa lengur Það dæna þær skal
brýtur vestan áttin mest. Já, hérna getur sólin varla sest. Og ég blotni báða fætur, hvar svo sem ég stend. Því oftast nær er úrkoma í grenn. Ofan koma úrhelli og rétt. Ég ekki mikið meira þessu get. Það láskýjað og lognið, nær ekki að stoppa hér. Og það lítils háttar súld í huga mér. Það alltaf sól fyrir austan, alltaf logn fyrir vestan. Það allt svo næs fyrir norðan, það rok og rigning hér. Það alltaf sól fyrir austan, alltaf logn fyrir vestan. Það allt svo næs fyrir norðan, það skítað veður hér. Hér verða lægðar draugin dýfst. Hérna allra veðra vonin þrýfst. Við virðum stenga síður undarlega sátt, en dalin upp í breytilegri á. Það alltaf sól fyrir austan, alltaf logn fyrir vestan. Það allt svo næs fyrir norðan, það rok og rigning hér. Það alltaf sól fyrir austan, alltaf logn fyrir vestan. Það allt svo næs fyrir norðan, það skýta veður hér. Sjálfsagt hún fögur þessi hlýr. Hún sestar ekki þessari vætu tíð. En þykkust var samt þokan í höfði hálfi dans, sem kaus að setja stað hér sunnan lands. Það alltaf sól fyrir austan, alltaf logn fyrir vestan. Það allt svo næs fyrir norðan, það okkur rigning hér. Það alltaf sól fyrir austan, alltaf logn fyrir vestan. Það allt svo næs fyrir norðan, það skýta veður hér. Það allt svo næs fyrir norðan, það skýta veður hér.
it's all dirt cheap, the flea market at the Bova Street. I like dressing for the future that does not exist, we imagine it. Decorated war zone style, bought by concrete and stacks of tires. Sometimes I think about the times before, the old cafes and the superstore. The old cafes and the superstore. We get our rush where they can never. Kick drums echo on the riverside. Dance till dawn, feeling unified. Dance till dawn, feeling unified. But tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. If the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night, and then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. Things right. We do our worst to make things right. They're fighting cannons with their flesh and bones, toy slingshots, sticks and stones. I lost my brother in the blast last year, killed myself for not being there. But tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. And if the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. But tonight we're gonna party.
Between your legs, you've been scared of love. touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. We don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch.
það í leita þér að þurfa allir einhver að sem skilur hvað sálin sér að þurfum við eitt hvað sem segir okkur hvað réttur staður er einhvern innri átt að vita sem fundvís á þá sem að vilja vel þess vegna höldum við í vonina sem trúin á ástina og reisnina og gæskuna og mennskun og vináttuna að enginn sé að leið í heiminum einmana og hrættur á plánetunni jörn
tvö.
Hefur breyst og vindar blás ekki eins og áður fyrr en hér erum við en þá hliðið hlið og ég veit að er þarna enn það sem við fundum í den þó við gleymum því lífsins amstri í því að við lokum bara augunum við deilum ennþá sömu draumunum og mér en líður best í fanginn á þér svo dansaðu við mig bara eitt dag enn já, legðu vanga þín við minn og viti menn við verðum við á híkjana krossum tímin hengtum okkar hátt þú dansaðu við mig dansaðu við mig bara eitt lag
við eigum eftir svo margt séð og gert og ósagt en hugsum ekki um það og njótum dagsins í dag því ef að lokum mig og spyrir mig hvort ég hafa allt því sem ég var sáttur við þá ég veit ég myndi segja honum ég hafði allt það sem ég dreymdi og mér leið alltaf best í fanginn á þér svo dansaðu við mig bara eitt lag enn já, legðu vangað þinn minn og vitið menn
anga þinn við minn og viti menn.
Andri Freyr og Evan Dando, Iceland Airwaves með augum gesta og norskt, kvenna, feminista, black metal. Hvar? Jú, í Rokklandi á sunnudag. Og alltaf í spilaranum og rú.is.
Silfrið verður fyrir tíu fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða líðræði.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 23. nóvember. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Ísraels her hélt áfram að varpa sprengjum yfir Líbanon í nótt og að minnstakosti fjórir hafa fundist að látnir í rústum fjölbýlishús í Beirút. Óvíst um árangur annarar umferðar friðarviðræðina sem framfóru í vikunni.
Ísraels her varpaði sprengjum á líbönsku höfuðborgina Beirút í nótt. Líbanskir fjölmiðlar segja ísraelskar eldflögar hafa hæft átta hæða íbúðahús miðsvæðis í borginni. Að minnstakosti fimm sjúkraliðar voru drepnir í árás Ísraels hers í útjaðri Beirút í gær að sögn líbanska heilbrigðisráðuneytisins. Í yfirlýsingu þess var Ísraels her sakaður að beina árásum vísvitandi að heilbrigðisstofnunum og starfsfólki þeirra. Að auki hefðu sjö starfsmenn færist í loftárás Ísraela og sjúkrahús í Baalbek í norðausturhluta Líbanon. Samkvæmt gögnum ráðuneytisins eru fleiri en 200 heilbrigðisstarfsmenn meðal þeirra rúmlega 3500 sem hafa verið drepnir í árásum Ísraels hers á Líbanon síðastliðið ár. Amos Hochstein ráðgjafi Bandaríkjaforseta ferðaðist til Líbanon og Ísraels í vikunni til þess að reyna að greiða fyrir viðræðum vopnahlé. Hochstein sagði að árangur hefði náðst en fór ekki nánar út í það. Hann kvaðst ekki ætla að móta samkomulag fyrir allra augum og vildi ekki taka fram hvaða hindranir væru til staðar.
Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. En gís á þremur afmörkuðum svæðum á gósprungunni við Sundnókskíga en mesta virknin um miðbygg hennar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu Veðurstofu Íslands í morgun. Þar segir að virkni hafi haldist nokkuð stöðug í nótt, gósórói sé stöðugur og engir jarðskjálftar hafi mælst. Landsig mælist á nærliggjandi GPS-stöðvum því meiri kvika streymi upp á yfirborð en nái að safnast fyrir í kvikuhólfinu. Hraun streymir enn til vesturs og rennur meðfram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið en einnig til norðurs og austurs. Í dag áfram spáð stífri norðaustanátt og því gæti gosmengunar orðið vart í Grindavík í dag. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hvetur Ísland til að taka á mannréttindamálum í tengslum við hvernig einangrunarvist beitt útlendingalög og eftirlit með lögreglu.
Mannréttindanefndin sendi frá sér fyrir mánuðinum niðurstöður úttektar í Ekvador, Frakklandi, Grikklandi, Pakistan, Tyrklandi og Íslandi. Íslandsdeild Amnesty vekur athygli á niðurstöðum nefndarinnar sem hafi tekið undir þrjú af fjórum lykilatriðum sem Amnesty vakti athygli á. Nefndin gagnrýnir breytingar á útlendingalögum þar sem kveðið er á að grunnþjónusta við þá sem fá synjun alþjóðlega vernd takmarkist við 30 daga eftir að loka ákvörðun liggur fyrir. Þetta auki á erfiðleika þeirra sem bíða brottvísunar. Einnig hafi hún áhyggjur af því að reglunni non-refoulement sé ekki framfyllt en hún bannar endursendingar á fólki til svæða þar sem lífið að frelsi kunni að vera í hættu. Þá beiting einangrunar í gæsluvarhaldi hér á landi gagnrýnst og sérstaklega hvað erlendir ríkisborgarar sæti oft slíku. Einnig gagnrýnir mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna nýlega breytingar á lögreglulögum þar sem lögreglu eru veittar auknar heimildir til að hafa eftirlit með fólki sem ekki hefur framið glæp og lögð áhersla á að tryggt verði að eftirlitsaðgerðir lögreglu séu undir eftirliti dómstóla og háðar vönduðum eftirlitsferlum til að koma í veg fyrir misnotkun.
Haukur Hólm sagði frá. Kennarasamband Íslands sagðist í gær reiðubúið að aflýsa verkföllum í fjórum leikskólum ef sveitarfélög skuldbindi sig til að greiða laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Kennarasambandi sendi erindi þess efnis til borgar og bæjarstjórna í Reykjavík, á Seltjarnarnesi, Sauðárkróki og í Reykjanesbæ. Starfsfólk leikskólana hefur verið í verkfalli frá 29. október. Samningafundi lauk í Karphúsinu síðdegis í gær og annar fundur var boðaður í hádeginu í dag. og fundað verður í kjaraviðræðum Læknafélags Íslands og samninganefnda ríkisins fyrir hádegi. Ríkissáttasemjari sagði í gær að ágætur gangur væri í kjaradeilu lækna en þeir samþykktu með afgerandi hætti að búa til verkfalls og hefst það á mánudag verði ekki samið fyrr. Veður norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 20 við suðurströndina til kvölds, víða bjartviðri en hægari og lítilsáttar jél á norður og austurlandi. Frost 0 til 12 stig kaldast inn til landsins. Fréttalestri er lokið.
Velkomin á Fætur.
Fram og tilbaka á Rás 2.
Já, komiði sæl og blessuð. Þá leggjum við að stað hér á Rás 2 í þættinum fram og tilbaka. Það komið laugardagur 23. nóvember og ég heiti Felix Bergsson og ætla að sitja með ykkur allt fram til 10 frétta, eins og venjulega. Og fæ góðan gest hér til mín í 5 eftir smá stund. Það engin annar en leikarinn Knái sem hefur orðið, já, sem hefur haft marga hatta í gegnum tíðina, náttúrulega frábær söngvari, en líka orðin leiðsögumaður í seinni tíð, Örn Árnason. Og það verður gaman að fá Örn hér í morgun kaffi. Og heyra fimmunans, sem að snýst svona, já, óvænta atburði sem breyttu í lífans. Það var spennandi. Og svo hérna eftir 9 þá ætlum við aðeins að hita upp fyrir árið 2019. Hittum upp fyrir það hér í seinni hluta þáttarins með litlu tóndæmi. Og það hann Helgi Hrafn Jónsson sem þar í forgrunni. En alltaf gaman að heyra hvað þeir eru að bardúsa félagarnir Gulli og Ásgeir í árið Og svo ætlum við bara að leifa músíkinn að tala. Svona, já, svona fyrir utan það að tala svolítið mikið sjálf. Ég vona að þið hafið það gott hvað sem þið eru hvet ykkur til að fara varlega og fylgjast vel með veðri og já, og hlýða því sem okkur er uppálagt í sambandi við návist við góðstöðvar og ferðalög almennt. Ég held að það sé alveg þess virði að treysta þeim sem að vita betur þessa hluti. En nóg á þessu blaðri, við skulum skella okkur að stað, Örn býður spenntur að komast hér í 5, við byrjum hér með stuðmönnum Jakob Frímann í fararbroddi.
Bara ef það hendar, bara ef það hendar mér. Yeah.
vilja reisa hér kjarnar Þú verð, þið kýsa og eða helda mér En koma þjóð og dillur